Já jsem trochu zkomplikoval život organizátorům, protože oni měli velice zajímavé téma, požádali mě o téma krize ve společnosti a jak z ní ven. Všem jsem se na to tolik necítil, abych to nějak vystihnul a poradil. A tak jsem poprosil o náhradní téma a měl jsem na mysli krize jako součást života a když jsem posílal poznámky, tak to je, co jsem to špatně napsal, krize jako způsob života, tak si to přeškrtněte jako součást života. Tak nechtěl bych doporučit, že bychom měli žít z krize do krize, ale bratři to hezky uvedli a to o tom jde, to je to hlavní téma, že krize patří do našich životů, protože jsme smrtelní lidé, jsme hříšní lidé a největší krize je hřích. Největší krize lidského bytí je hřích. Je okamžik, kdy jsme v rozporu s Boží vůlí, s Božím záměrem. Trápíme se my, trápí se lidé kolem nás a trápí se Pán Bůh. To je největší krize. O této krizi možná uslyšíme něco v té poslední přednášce krize ve vztahu k Pánu Bohu. Ale já jsem chtěl, mám na mysli, když jsme tady muži, můžeme mezi sebou mluvit otevřeně, že i muži mají svoje dny, že i my procházíme krizí, někdy mentální, někdy té fyzické konstituce, procházíme krizí, že se bortí naše sny, naše představy, někdy máme pocit, že nám život utíká, my stojíme mimo. A tak bych právě k tomu chtěl se nějak vyjádřit a tohle si s vámi připomenout, abychom si uvědomili, že zase jsme Boží děti a pokud jsme vydali svůj život Pánu Ježíši Kristu, i tyto zápasy patří do našeho života a mají řešení. Takže v prvé řadě musím připomenout, že k vám nepřistupuji jako klinický psycholog nebo nějaký psychiatr, psychoterapeut, ale jako praktický teolog, takže to uchopíme z této stránky. Jenom si zopakujeme z dopoledne, že krize jsme si zadefinovali jako rozhodnou chvíli nebo dobu, nebo rozhodnutí samo o sobě v nějaké nesnázi. V současné době se třeba krize používá pro označení těžké rozhodující chvíle, obtížnou situaci, protíseň, zmatek v životě. Tu první kapitolku mám nadepsanou, životní krize není psychická porucha. Člověk má určité psychické a přirozené mechanismy, které člověku pomáhají vyrovnat se s nepříznivou tíživou situací, ale pokud něco trvá příliš dlouho, pokud se nemůžeme spát a honí se nám to hlavou, jsme znovu a znovu konfrontováni s nějakou nepříjemnou situací, nebo se jedná o příliš náhlou a velmi těžkou zátěž, například ztráta blízkého člověka, ztráta zaměstnání, ztráta majetku, setkání se zločinem, nebo podnikatel, jehož spolumajitel nebo kolega vytonuluje ten jeho podíl a podobně, tak někdy se ty přirozené mechanismy vyčerpají. A člověk je najednou, jako by byl nahej v trní a nemá řešení, přestože věří v Pána Ježíše, věří moc Božího slova, neví kudy kam. Slova, která jsou upřímně míněná, nepomáhají a člověk ztrácí orientace. Objevuje se pocit bezvýchodnosti, pocit, že nic nemá cenu, úzkost, strach z budoucnosti nebo deprese. Mohou se objevit i nějaké psychické stavy, jako je pocit, že se to, co se děje, není pravda a musím se z toho probudit a nakonec zjistím, že to je opravdu realita. A navíc tato deprese nebo tato vnitřní krize je spojená se silnými emocemi, se smutkem, se strachem, s hněvem. Člověk se třeba uzavírá sám do sebe. A teďka ta krize může být dlouhodobá, může být velice intenzivní, nebo může být krátká, jenom tak, takže to bych nechtěl rozlišovat, krize a krizi. Zkrátka jakýkoliv stav, kde najednou ztrácíme představy o životě a to, jak jsme si to představovali i duchovně, zkrátka nefunguje. Celý život je vlastně o to, jak překonávat nějakou krizi. Tedy zápasíme o život, jen se narodíme, už nás dají do inkubátoru, abychom neprochladli. Opatrně nás krmí, to mlíčko si dávají na hrbet, jestli je to tak správná tekutina, protože kdyby to tak neučinili, tak zahyneme. Potom nás očkují, abychom se nenakazili, potom nás vzdělávají, abychom se v životě nestratili. Zkrátka je to určitý zápas a musíme pořád čelit nějakým krizím v životě. Já bych rozlišil takové dvě základní kategorie osobních krizí. To jsou za prvé krize, které mají v životě svoje místo a které nevytěsníme, které tam patří, musíme akorát umět s nimi pracovat. A pak jsou krize, které tam přichází, aniž čekáme, jsme překvapeni a s nimi taky musíme umět pracovat, ale je to daleko složitější, je to nějaká situační krize, kterou musíme nějakým způsobem v dané chvíli pojednat. Tak nejprve ta první typ krize, krize, které mají v našem životě místo a musíme jimi projít. Když jsem jmenoval ten inkubár, to dítě, tak v tom vývoji člověka přichází puberta, krize v pubertálního věku, zejména tady vidím rodiče, takže když jste zažili děti v tomto věku, víte, že to není jednoduché. Člověk podle pouček by se to naučil zvládat, ale nepomůžeme dítěti, že mu zakazujeme, aby bylo drzé, aby neodmlouvalo, aby se chovalo patřičně a můžeme udělat takový jako nátlak a tím to nevyřešíme. My musíme pochopit, že hold to bude trvat několik let a musíme s tím nějakým způsobem pracovat. U někoho to je za rok, za dva pryč, někdo má takovou dobrou pubertu, někdo má velice agresivní, někdo má, možná to znáte, v takovém věku jsou děti velice citlivé na spravedlnost, pravdu, lásku. A když řeknete něco pragmatického, tati, ty seš cynik, já vůbec se mu nebavím, nerozumíš. A teďka člověk musí zápasit, panč, když je ta krize v té rodině, tak můžeme ublížit dětem, můžeme ublížit taky sami sobě, můžeme ublížit vztahům v rodině. Vím, že ve snaze po takovém duchovním životě našich dětí můžeme nějakým způsobem ty děti tak vymezit, že nakonec absolvují pubertu, dostanou se na internát nebo na vysokoškolskou kolej, odchází nám a v podstatě nezvládli jsme toto období. Někdy to je krátké, to dítě má takovou sebereflexi a je schopno to vyhodnotit. Někdy to opravdu trvá dlouho jako ten marnotratný syn a není jiná cesta, než dívat se, jak se třeba to moje dítě trápí a přitom v podstatě nemohu pomoci. To je kritické období nejenom pro dítě, ale i pro rodiče a pokud se správně neprožije, dochází dokonce k rozdělení dětí a rodičů. Žel, jsem z té generace, kde mám spoustu svých kamarádů, kteří vyrůstali v křesťanských rodinách a někdy rodiče nezvládli toto období a ty děti si zkomplikovali život, nakonec se zkomplikovali i život rodičům. A potom přichází krize, když půjdeme rychle, krize středního věku, vidím, že jsme tady v tomto věku silně zastoupeni, tak jako mají ženy období přechodu a určitou krizi, tak i my ve svých životech máme krizi středního věku, se tomu dnes říká. To je nový terminus technicus. Před 30 lety jsem neslyšel tenhle termín skoro vůbec. Člověk se s tím musel nějak vyrovnat, ale že by byla nějaká krize středního věku. U mužů, a teďka jsem to tam vypsal, ty symptomy, to je zajímavé, kolem 40 let a výše, možná u někoho to začíná dřív, u někoho později, deprese, nervozita, návaly horka, pocení, omezení libida, porucha erekce, malátnost, snížená koncentrace, porucha paměti a samozřejmě řadu takových viditelných i problémů, které se s námi táhnou, fyzické změny, řídnutí vlasů, tloustnutí, přibývání tuku, říká se tomu galusky, pneumatiky, myšelinky, různě a tak dále. Krevní obraz, imunitní systém. Když jsem poprvé zjistil, že mám vysoký tlak a přišel jsem do ordinace, tak mi dali nějaké pilulky, já jsem řekl, děkuji. A myslel jsem si, že to zabere na celý život. Říkám, jo, pane, to už budete muset chodit po každý k nám, protože musíte to brát každý den. Jsem nechtěl věřit vlastním uším, že do té doby jsem prášky nebral, najednou musím na tlak a tak dál a tak dále. A teď, co se stává, pokud tomu nerozumím, nechápeme, že jsme takto utkáni jako smrtelní hříšní lidé, že než dostaneme nové tělo, než nás Pán Bůh posune do jiné dimenze, ta zkrátka takto přichází, tak to muži třeba chtějí řešit změnou. Je to v polovině života, kdy se bilancuje a tak někdo má pocit, tak jsem budoval první polovinu života, je to vlastně na nic, teď se mě to vlastně všechno vytrácí, život nepřinesl to, co jsem očekával. Nakonec potom chybí motivace, překvapí nás tíhaté všednosti a nejsme schopni řešit věci adekvátně. A vzniká krize. Vzniká krize, která se potom promítne do manželství. Do manželství může se promítnout i do vztahu ke sboru, ke skupině lidí, s kterými spolupracují. A ukáže se, že jsme čerpali možná sílu z jalových zdrojů, že jsme nenašli ten správný vztah, tu živou vodu k životu, anebo že jsme ještě neporozuměli sami sobě. Proto je dobré se učit i od lidí, kteří tomu rozumí a ti říkají takové tři věci. Problémy jsou v tom, že člověk není schopen reformovat sám sebe. A když není schopen sebereflexe, chce reformovat druhé. Člověk se nepostaví tváří v tvář, nepokojí svého srdce a vrhne se na vylepšování druhých. A tak se může stát, že já jsem nervózní a teďka se mi nedaří a chtěl bych promítnout ty své ideály do své manželky a do svých dětí. Aniž si to uvědomuju, vytvářím určitý nátlak a má původ v tom, že vlastně já tam promítám ty své představy, které jsem vlastně nezrealizoval. Takže člověk není schopen reformovat sám sebe, je třeba si to uvědomit, je třeba to přiznat. Já jsem tu krizi zažil v 50. 50. to byl zlomový. Najednou jsem zjistil i při sportu, že už nestačím a tyka jsem chtěl moc jméno. A strašně mě to štvalo. Pak jsem dokonce byl v nemocnici, páteř odešla a podobně. A najednou jsem zjistil, že já mám vlastně svůj představu o životě, jinou než má tu představu Pán Bůh o mém životě. A já jsem, když mi bylo asi 23 let, tak jsem vydal Pánu Bohu svoje tělo, sám sebe jsem se mu celou vydal do služby a najednou v 50, když jsem měl tuhle krizi středního věku, tak jsem zjistil, jaký já mám představy o životě a že mě Pán Bůh jaksi nepomáhá realizovat. Já jsem si myslel, právě když budu mít fyzickou kondici, že budu Pánu Bohu moc sloužit a najednou jsem ležel v nemocnici, nemohl jsem se ani hnout, z bederní páteře tam nějaký problémy, křečovaly mě nohy. Já jsem najednou ve 2 hodiny někde v Mladé Boleslavi v Klaudiánově nemocnici zjistil, že jsem sice vydal život Kristu, ale že jsem si ho zase vzal zpátky a chtěl jsem si ho režírovat. Chtěl jsem lyžovat, chtěl jsem jezdit na kole, chtěl jsem hrát tenis a přitom samozřejmě sloužit Pánu. A najednou to bylo jinak. A najednou jsem ve 2 hodiny ráno nemohl spát a musel jsem nově vydat svůj život Kristu. I kdybych zůstal na vozíčku, Pane, chci ti sloužit. Hluboká krize. Krize kazatele. Krize člověka, který každou neděli vystupuje za kazatelnu, aby kázal druhým, jak následovat Krista. Tak nikdo toho nejsme imunní a je třeba, abychom pochopili, že musíme něco změnit. Jenom jsem pochopil, že třeba přijmout život tak, jaký je a maximálně využít těch možností, které nám Pán Bůh dává. Tak reformovat sám sebe. Ten druhý problém, proč můžeme tyto krize špatně prožít a nebo vůbec můžou nás nějakým způsobem dostat, je, že lpíme na dosavadním způsobu života, na dosavadních zásadách a jen zakrýváme svůj vnitřní neklid. A nedáme si to říct a jedeme ve vyjetých kolejích. A tak jsme pedančtí, malicherní, bez radosti, tvrdí v posuzování druhých, nekritičtí sami k sobě. A zase je to jenom boží milost, když máme nějakou sebereflexi. A třetí způsob, jak se někdy bojuje proti krizím, že přebíháme od jedné aktivity k druhé. Od hledání jedné euforie k druhé. A tak se říká, že muži někdy v tomto věku jsou velice naivní a my to vidíme, jak se rozpadávají manželství. Už mi neuspokuje můj vztah s manželkou a teď je to běžné, dokonce i sociologové, který si člověk váží, tak najednou vám řeknou, no tak když žijete s někým 20-30 let, nemůžete se divit, že se vám to omrzí. A je třeba hledat jiné řešení. A tak se muži chovají jako pubertáci, že zamilují se do 20 a podobně. A člověk chce jít od jedné euforie k druhé a nevnímá, že vlastně přichází něco, kdy se má v mém životě změnit a nastartovat nový modus života a služby Bohu. Ne, mohli bychom pokračovat dál v tomto výčtu, ale Myslím, že to stačí na takový obrázek, co všechno nás může čekat a co nás může překvapit, ani jsme to tušili. A je dobré i o těchto věcech hovořit na skupinkách a mluvit, co všechno může i tu naši tělesnou stránku potkat a jak se s ním vyrovnávat. Některým krizím nemůžeme předejít, například nemoc, náhlá nemoc, jak jsem řekl, ztráta zaměstnání. Někdy manželská krize, nemusí to být jako problém obou, může to být opravdu problém z jedné strany, zrada přítele a tak dále. Jak řešit takové krize, jak na to? Opět platí, že dobře zvládnutá krize člověka posílí a posune na vyšší úroveň. Jakákoliv krize v mém manželství, a nebyly hluboké, ale byly to určité vymezování se, hledání, když jsme ji dobře řešili podle biblických principů, vždycky to byl stupínek výš poznání toho druhého ke zblížení a k tomu, že jsme společně mohli jak si ještě lépe sloužit Pánu Bohu. Slyšel jsem, že i hospodářská krize prodloužila lidem život. Komentovala stanice CNN, že Američanům v těžkých dobách vlastně se daří. Výsledek Michiganské univerzity, kteří porovnávali zdravotnické údaje o obyvatelstvu z doby velké hospodářské krize 30. let. Studie překvapivě zjistila, že v době, kdy krize kulminovala, prodloužila se délka života. Neplatilo to pouze pro Američany, ke stejným závěrům dospělo zkoumání v dalších třech zemích. Takže nakonec ta ekonomická krize, víte, že ekonom Jiří Sedláček, křesťan, který jaksi se pohybuje v těchto vodách, tam komentuje tuto situaci tím egyptským fenoménem 7 let hubených, 7 let tučných. Že to má nějakou periodu, že musíme počítat, že tyto věci se střídají. Ale samozřejmě i Bible mluví k těmto životním krizím, nemusí to být jenom vztah k Pánu Bohu, ale k tomu, jak chápeme sami sebe, po čem vlastně toužíme, jak nám ty iluze se ztrácejí a pomáhá nám velice otevřeně i tuto situaci řešit. Já bych se podíval na takovouhle, na jeden příběh situační, a to do života proroka Eliáše. Kdo máte, najděte si 1. Královskou 19. kapitolu. Tam vůbec celá ta 19. kapitola pojednává tu situaci, kdy ten Eliáš, veliký boží muž, se dostane do takové vnitřní krize, která je velice hluboká. Dostane se do takové situace, že ta manželka krále Achaba Jezábel se rozhodne jej zničit a on, ten, který předtím znemožnil ty Bálovy proroky, utíká na poušť, přijde k trnitému keři, sedne si pod něj a přeje si umřít. A říká, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. A pak tam v 10. verši čteme, velice jsem horl pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jenom já sám, i mě ukládají o život, aby mě o něj připravili. Ta první fáze, jsem sám, neuspěl jsem lepší, nejsem lepší než druzí lidé. To může být i takový stav, kdy se člověk dostane a nemusí to být hned takové nebezpečí, že nejde o život, ale ano, neuspěl jsem sám, bral jsem se příliš vážně možná. Možná jsem si myslel, že jsem o něco lepší než ti druzí, že já vím jak na to a najednou to všechno padne. A Pán Bůh to dopustí. Pán Bůh dopustil na Eliáše tuto krizi. A Eliáš pokračuje. V podstatě říká, život je těžký, nemá smysl, nemá to mnoho smyslu, abych v tomto dál pokračoval. A končí to až tou hrozivou větou, vezmi si můj život. Vyústí to o pochybnosti svého smyslu svého bytí, vyústí to v závěr, lepší by bylo umřít. Možná dneska bychom mluvili o bilanční sebevraždě dokonce. V této situaci se nachází Eliáš. A najednou přichází, a to je důležité, slovo Boží. Krize potřebuje Boží slovo. A to slovo do situace. A já bych řekl, a to slovo prorocké. A to slovo, které nás nasměruje k tomu, abychom měli nový cíl, nový horizont, novou touhu činit v té další etapě života věci pro Boží království. Přichází Pán Bůh a říká, co tu děláš, Eliáši? A to se mi líbí, to první, vstaň a pojez. Pojez, najez se, potřebuješ si trošku odpočinout, potřebuješ přijít na jiné myšlenky, zkrátka udělej si pohodlí a nějak to zpracuj. A když to tak zpracuje, pak mu řekne, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, pomazeš Hazaele za krále, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, pomažeš za proroka místo sebe. Tedy odpočinek a to druhé vize. Člověk, který v tuto chvíli nemá tuto boží vizi, neslyší boží slovo, Pán Bůh ho nějakým způsobem nemotivuje, neukazuje mu, je v hluboké krizi. A takový člověk potřebuje přímluvné modlitby, aby mu Pán Bůh dal svoje slovo. Nepomůže, samozřejmě pomůže, budeme plakat s plačícími, anebo máme nějaké metody, jak se z toho dostat. A to podstatné je, a v tom vidím, smysl krizí je, že Pán Bůh k nám chce promlouvat. Že Pán Bůh nám chce něco nového říct. A když jsem mluvil před chvíli o krizi v církvi, možná, že se někdo nacházíte v krizi ve svém staršostu, ve svém sboru, ve své církvi. No to je situace, kdy Pán Bůh chce k nám promluvit. On vždycky promluvil v určitých krizích. Pán Bůh nikdy nemlčel, když boží lid chtěl jít za ním a potřeba dostal se do krize, posílal jim proroky a dával jim svoje slovo. Abych řekl, to je naprosto klíčová situace i v těch našich zápasech, i v našich krizích, že nám Pán Bůh najednou k nám promluví. Já si pamatuju, když jsem byl v jedné takové krizi a taky člověk zápasí, jak dál a co má dělat a neví kudy kam a myslí to upřímně, horlivě, následuje Krista. A tak najednou Pán Bůh jakoby mlčí a tady jsem přišel při čtení Ezechiele 22. kapitola, verš 30. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy. Ale nenašel jsem. Já jsem si v tu chvíli představil, Bůh hledá jediného člověka, který by se postavil do té mezery a nenašel ani jednoho. A najednou to bylo slovo pro mě. Pane, já chci být ten, který se postaví. Chci být, a dal jsem si takový pracovní název, zalepovač mezer. Co nikdo nebude chtít dělat, chci dělat. A věřím, že i vy máte různé zkušenosti, jak právě v těchto mezních situacích k nám Pán Bůh promluvá. A nakonec obrácení, pokání, to je základní existenciální krize, kde poznáme, že ten náš život je úplně falešnou, špatnou cestou a že potřebujeme proměnu vnitřní. Takže odpočinek, vize, další smysluplné práce. Najednou nám Pán Bůh ukáže novou věc, kterou pro něj můžeme dělat. A někdy to opravdu trvá. V takové krizi je určitě třeba pracovat, především ta vlastní invence, abychom překonali osobní krizi, musíme my nějak vnitřně bojovat, zápasit, potřebujeme mít svoje přátele, díky Bohu, že máme bratry a sestry kolem sebe, potřebujeme dnes i odborníky. Podívejte se, kolik třeba Návrat domů vydal knih o vlastně takové té psychologické stránce osobnosti. To bylo tabu. My jsme ještě před 30 či 40 lety měli jenom Bibli a pár duchovní literatury. Najednou se ukázalo, Larry Krepp a další, ukázalo se, že klíč k pochopení vlastní osobnosti je poznat, jak nás Pán Bůh utkal, abychom sami sobě rozuměli. Tak tedy odborníci, no a potom samozřejmě klíčová záležitost je modlitba. Modlitba to je terapie. Vlastně ten rozhovor Eliáše s Bohem, to je modlitba. A víme, že moderní psychologové, ta psychoterapie, ty různé rozhovory klienta s psychiatrem, to je vlastně verba vyjádřit to, co je uvnitř nás. A to je úžasné, když to umíme pojmenovat, když umíme pojmenovat svoji hořkost, svoji nespokojenost, svoji únavu, svoji tvrdost. Když jsme schopni to přiznat a prosíme Pána Boha, aby nás toho vyvedl, aby nám ukázal cestu. Krize potřebuje slovo do situace. Od Pána Boha. V krizi je s námi Pán Bůh v Ježíši Kristu, který nám ukazuje novou etapu života. A mohli bychom mluvit, tam mám poznámku Davida Goliáš, skupinová krize, skupina vojáků, Izraelců, najednou mají obrovský strach. A Pán Bůh posílá mladíčka Davida, který toho Goliáše znemožní. Manželská krize, samarská žena. Ta samarská žena byla pětkrát daná, pětkrát rozvedená. A když jí bylo 17, 18 let, určitě chtěla být jednou vdaná a hezky vdaná. Ale život se jí nevedeřil. A když potom Ježíš s ní mluví a chce jí pomoci, tak v klíčové situaci řekne, jdi, zavolej mi svého muže. Dotkne se ten nejpalčivější, to nejpalčivějšího momentu jejího života. A ta žena by mohla říct, co mi mluvíš do života? Co je ti potom, kde mám muže? A co na to odpoví samarská žena? Pane, vidím, že jsi prorok. Jí to nenaštvalo, že vstupuje do jejího soukromí. On odhalil samou podstatu problému. Já bych řekl, toto je krize i nás, obrácených lidí, kteří chceme nějakým novým způsobem sloužit Pánu Bohu, že si musíme projít určitým obdobím, aby nám Pán Bůh řekl, položil prst, toto je problém. Nemůžeme my to sami udělat, sami si to nějak jaksi načasovat, je to existenciální upřímný zápas, ale tam se rodí něco naprosto nového, co obnovuje nás a obnovuje i naše okolí. Mohli bychom mluvit o Jobovi. Job, obrovská krize. Dokonce manželka řekne, na to se nedá dívat, zlořeč Bohu a zemři. A Job se drží, mluvíš jako jedna z bláznivá, co pak budeme jenom dobré věci brát od Hospodina. Drží ten křesťanský standard. Ale najednou je to moc. Přijdou ještě ti křesťanští přátelé, Job je úplně na dně. Ale přijde slovo od Hospodina. A úplně jiné, než bychom čekali. Protože do té doby, když přicházel Pán Bůh, člověk tak řekl, já jsem Bůh, Abrahamův, Jakobův a Izákův. A připomíná velké skutky spásy Božího lidu. Teďka přijde k Jobovi a co mu řekne? Jobe, opaž si bedra, budeme spolu hovořit. Kde jsi byl, když jsem tvořil zemi? Kde jsou ty sklady sněhu? Jak je to, když se laň rodí? Kde vzal sílu ta velryba, kde bere tu sílu? A teďka mu dává vlastně lekce z přírodopisu a tak dále. Kdo by řekl, že toto může být slovo Boží do situace? Job možná potřeba nějakou apologetiku. A po těch 3-4 kapitolách, co čteme na závěru, Pane, vidím, že všechno můžeš. Pro něho to bylo naprosto jednoznačné slovo do situace, které změnilo jeho pohled na život a Pán Bůh dokonce změnil i život jeho rodiny. Já myslím, že postrádáme dobu. Já si ještě pamatuju jako mladý chlapec, že jsem často slýchával, Pán Bůh mi dal slovo, Pán Bůh k nám promluvil. Ono se to taky nikdy zneužívá. Ale možná už tolik nehledáme, už nekutáme, nezápasíme o to, aby nás Pán Bůh vedl svým slovem, aby k nám promlouval i v těch zápasech, ve kterých se nacházíme. A tak máme poučení, jak čelit těmto krizím. V náš prospěch, abychom byli nezávislí na okolnostech. Mám tady asi takových 5 bodů a pak bychom to mohli nějakým způsobem uzavřít. To prvé, musíme opustit sny o životě, které jsou nám někdy, ty naše sny, které jsou nám nejdražší, o kterých si myslíme o věcech, že bychom bez nich nemohli být šťastní. Sami to nedokážeme se to zříkat, ale Pán Bůh dopouští hubenost do našich životů. A skrze krize, utrpení a bolest nám pomáhá, aby se ty falešné sny zhroutily. Zkrátka a dobře, člověk potřebuje ztratit iluze o sobě, o druhých. Mě vždycky překvapuje, když se stane něco vážného ve sboru, nějaký třeba člen sboru něco provede, nějaký hřích a těžký, a někdo řekne, jak to ten bratr mohl udělat? Překvapuje vás to, že někdo něco udělá hrozného? Mě ne, protože vím, čeho jsem schopen. Ztráta iluzí. My jsme všeho schopni. Já jsem byl na jedné evangelizaci a tam několik lidí přišlo dopředu, tak jsem se věnoval jako začínající kazatel těm novým lidem s jedním zkušeným kazatelem. Tak 60 let už. A teďka ta dívenka sama začala, jak je to tady krásný, jak máte tady krásnou to společenství věřících lidí, jak se máte rádi, jak máte krásné manželství. A začala opěvovat ty rodiny v tom našem sboru. A ten kazatel zkušený říká, no víte, no ale ono to není tak samo sebou. Já kdybych jenom chviličku se opustil té boží milosti, tak já jsem schopný být nevěrný svým manželce. A jsem se na něho podíval úkosem, co to jako říká. Jo? A začal, no když já se vzdálím od Krista, tak jsem schopen všeho. Byla obrovská lekce pro můj další duchovní život. Ráno jsme tady slyšeli David, čeho všeho byl schopen až k vraždě. Potřebujeme ztratit iluze o druhých. Potřebujeme ztratit iluze o kazateli. Nakonec i iluze o církvi. A abychom přijali to, co nám Pán Bůh dává, jako to, co patří do našeho života. To druhé, musíme počítat s tím, že zborcení snů velmi bolí. Někdy dokonce máme pocit, že to nelze unést. A není to projev slabosti. To je důkaz, že jsme normální. Viktor Frankl řekl, že v nenormální situaci je nenormální reakce právě normálním chováním. Takže i to patří k té nenormální situace je nenormální reakce normálním chováním. A projdeme-li tímto procesem, změní nás to. My nemůžeme počítat jenom s jednou změnou při obrácení. A Pán Bůh nás uspůsobuje do své podoby, proměňuje náš charakter, abychom mohli být jemu k dispozici a ke službě. Nikdy neprojdeme životem bez vážných šrámů. Můžeme si říkat, no kdyby Pán Bůh to přeci jenom vzal nějak jinak, nemusel jsem projít takovou zkoušku. Takovou zkoušku by nedopustil. Mohl nám dopřát lepší život. A přichází jeden z největších hříchů křesťanského společenství, porovnávání se s druhými lidmi. Jako tam ten známý příběh, když se Pán Ježíš loučí z učedníky, tak je tam Petr, který třikrát zapře, a Pán Ježíš mu odpustí a řekne, Petře, pojď za mnou, načež Petr řekne první věta po odpuštění, bychom řekli, tak může začít znovu. A pane, a co bude s tímto? Co bude s Janem? A víme, jak to skončilo. Jan se dožil skoro 100 let, nosili ho mládenci na nosítkách na takovýhle konference mužů a on jenom říkal, synáčkové, milujte se. A to bylo celého kázání. A apoštol Pavel a Petr tradice nám říká, že skončil mučednickou smrtí. Jakmile se budeme porovnávat, nikam nedojdeme. A je to hřích porovnávání se. Pak když se budu porovnávat s bratrem a sestrou ve své krizi, jak to, že tento má takový hodný děti a všechno se mu daří a firma prosperuje a podívej, kde bydlí. Jsme skončili. Pán Bůh má jinou cestu pro Jana, Pán Bůh má jinou cestu pro Petra. Pro Janu jinou cestu pro Evu. A to si myslím, že to jsou situace, ve kterých teprve chápeme, že musíme určité věci prožít, abychom plně přijali tuto cestu a tam, abychom investovali, tam se namáhali, tam pochopili, že to je cesta, která nese požehnání pro nás i pro své okolí. A důležité je potom, abychom, tady to řečeno takto, děti živené sladkostmi, těm většinou nechutná zdravá zelenina. Podobně, budeme-li uskutečňovat jen malé sny, budeme mít problémy docenit ty velké. Rozpoznat, o co opravdu jde, o ty podstatné životní hodnoty, které se rodí z hluboké krize. A já si myslím, že máme spoustu krizi i v církvi zbytečných, protože opouštíme ty podstatné ocore, podstatné věci Božího království. Jednota bratrská to správně rozlišila, jsou věci podstatné, nepodstatné a případné služebné. Je třeba, abychom i my v těchto krizích rozpoznávali, o co vlastně jde. Poněvadž, a to je ten předposlední bod, mnoho lidí skutečný, naplňující život ani neobjeví. A může chodit každou neděli do kostela, do shromáždění. Pokud nevyhodnotíme i ty zápasy, existenciální zápasy našich životů, tak nakonec nemusíme ani objevit ten skutečný naplňující život. Pak jsme se nenapili z té studnice vody živé. Minulost je za námi, a to je to poslední, budoucnost je otevřená. Opět se nám nějaké sny zhroutí, ale vynoří se lepší a to nejlepší je nakonec, jak říká Cory ten Boom. Až směřujeme k tomu, který nám připravil příbytky v nebi a to, co oko nevidělo ani ucho neslyšelo, na srdce lidské nestoupilo. A závěrem tam mám několik poznámek a ty bych jenom chtěl potrhnout. Bůh je nám v každé krizi blízko. Žalm 34:19. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Posílá své slovo. Já se držím tohoto textu, tento verš je i pro nevěřící. Tam není napsáno, že Hospodin je nám blízko těm zkroušeným v srdci, kteří v něho věří. Kolik lidí, možná i mezi námi, když byli na dně, volali, Pane Bože, pomoz mi. A přišlo světlo a Pán Bůh pomohl. Je mnoho lidí, kteří takto uvěřili. Nesmíme to podcenit. A naopak, naše mise je v tom, seš úzkých, máš zápas, volej Hospodina, volej Pána Ježíše Krista. Uvidíš, že je blízko tebe, on tě vyslyší, když to budeš myslet upřímně. Skrze krize nám Pán Bůh pomáhá zbavit se iluzí, opustit falešné sny. Ale je to zápas. Mně se líbí, my máme 150 žalmů, ale tam máte žalmy vzdoru a žalmy hněvu. Tam žalmista vyčítá Pánu Bohu určité věci. Já myslím, že se Pán Bůh nenazlobí, když se nacházíme v takovémto rozpoložení a vedeme s ním argument. Nakonec Job, celé kapitoly jsou, kde Pán Bůh, Job vzdoruje Pánu Bohu. Ale Pánu Bohu se to líbí, on potom řekne těm, kteří mu radili, nějaké takové klišé, jděte za Jobem, ať se za vás modlí a já tu jeho přímluvnou modlitbu vyslyším a já vám odpustím. Pánu Bohu se ta upřímnost líbila. A taky potom z toho bylo i dobré ovoce. To třetí, Pán Bůh, když procházíme krizi, Pán Bůh má pro nás poslání. Nikdy to není návrat do předchozího stavu. Je to nový level, nová úroveň, stupínek výš v té službě pro Boží království. A nakonec máme zaslíbení víry, Jan 14:27, ať se vaše srdce nedějí a nechvěje a neděsí. Možná by to na nás mohlo dolehnout depresivně, když mluvíme o krizích a o tom, že to je součást našeho života. Patří to do našeho života, Pán Bůh nás vybavil a když nás takto vybavil, ví jak na to, abychom prošli i tímto obdobím pro naše dobro a požehnání Božího království. Tak to jsem měl na srdci, můžeme se sklonit a ukončit modlitbou. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi blízko těm, kteří jsou zkroušeni, kteří jsou na dně, že jsi blízko všem lidem, ať ty jsi přišel, aby si hledal a spasil, co zahynulo. Děkuji ti, že jsi řešením i pro naše zápasy uvnitř našich sborů, uvnitř našich křesťanských rodin, kde to neklape, kde je možná mnohá tvrdost, nespokojenost, kde chybí radost, kde chybí naděje. Vyznáváme, Pane, že jsou věci, s kterými nevíme, co dělat, neumíme si poradit a je to skoro neřešitelné. Děkuji ti, že ty máš řešení, že ty dáváš slovo do situace. Tak prosím za mé bratry, kteří potřebují v těchto dnech slovo do situace. Slovo od tebe. Slovo včas příhodný, o, jak je dobré, říká slovo Boží. Pane, dej nám toto slovo, promluvej k nám, jako k jednotlivcům, k rodinám, k našim dětem, které možná někde bloudí. Promluvej ke své církvi. Dej nám obnovení, obživení z Ducha Svatého. A děkujeme ti, že to všechno má smysl, že to není samo sebou, že tvoje myšlení není o trápení, ale o pokoji a že jsi nás tomu povolal. A děkujeme ti za Ducha Svatého, za radost ze spasení, že můžeme být svědky, že ty opravdu člověka neopouštíš. Kdyby nás otec i matka opustili, ty nás nikdy neopustíš. Pane, kež i toto slovo potěšení je slovem, které můžeme nést do světa, který stůně na nedostatek lásky, který je nemocný hříchem, který neví kudy kam a přitom se chlubí. Pane, dej, ať můžeme být požehnáni i pro tuto společnost. Dej, ať i toto požehnání této konference na nás počine. Prosíme tě, Otče náš, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.